Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks un Sandra Kropa kopā ar jums. Šodien raidījumā mēs pievēršamies tam, kā atceramies pagātnes notikumus un kādu emocionālo nokrāsu šīm atmiņām sniedz šī brīža notikumu Latvijā un arī citviet pasaulē. Klajā nākuši Latvijas sociālās atmiņas monitoringa 2025 dati, kas meklēja atbildes uz jautājumiem, ar kādām emocijām un atmiņām atceramies okupācijas laiku un pirmspadomju periodu, posmas vēsturē, kuras liela daļa sabiedrības pati nav piedzīvojusi vai ir piedzīvojis tikai daļēji. Vai aizvien Latvijas sabiedrībai ir raksturīga padomju nostaļģija un kādas atšķirības šajos datos vērojams starp latvisku un krievisku runājošiem? Par to visu taču šodien raidījumā un tāpēc studijā sveicu šos pētījuma autors, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošos pētniekus Mārtiņu Kaprānu. Labdien!
Labdien!
Mārtiņš arī komunikācijas zinātnes doktors un sociologs, arī šīs pašas institūta, kā jau minēja, vadošais pētnieks Andris Saulīts. Labdien!
Labdien!
Es sākšu ar to, Latvijas vēsture liekas Raiba Kādzeņa vēders un tikpat Raiba laikam varētu būt arī mūsu atmiņu un emocijas par notikušo, un es iedomājos, vai mēs varētu teikt tā, ka par katru posmu Latvijas vēsturē mēs varam atrast tādu ļoti dažādu krāsu gammu, kā cilvēki par to domā, runā, atceras, vai tomēr ir kaut kādi posmi vēsturē, kur tā mūsu atmiņa ir ļoti, ļoti tad viendabīga un līdzīga.
Ir noteikti posmi 20. Gadsimtā, kur var redzēt diezgan un nevienmēr pozitīvu noskaņu posmi, kuru var redzēt to attieksmi diezgan līdzīgu, gan arī visur, un tur nevarētu runāt par tā kā to dzeņa vēderu, tur varētu runāt par mēlnu strāzdu, varbūt, jā, drīzāk. Piemēram, otrais pasaules karš, kuram pat mēs atzīmējam 80. Gadskārt kopš beigšanās Eiropā, tur var redzēt ļoti noteiktu tādu monolītu attieksmi kopumu, kas ir, protams, lielā mērā negatīvs, un tas tiek uztverts viennozīmīgi lielākajā, absolūti lielākajā daļā Latvijas sabiedrības kā tāds ļoti traumatisks periods, kas nav pārsteidzošs, un tur arī nav, faktiski nav nekādas lielas etniskās izšķirības šajā ziņā. Tā kā tas jā. Bet tad, kad nāk pie citiem vēstures posmiem, tā skaitā, lūk, ierunā pa 20. Gadsimtu, piemēram, padomi laiks, tur ir ļoti raibi.
Joprojām domas
darbās. Jā, ļoti raibi, un ne tikai teiksim, tas, kas, ko intuitīvi varētu uzreiz paredzēt, kas tur, teiksim, starp latviešiem un teiksim, Latvijas sabiedrības krievulodīgo daļu, tur varētu būt diezgan atšķirīgi, ņemot vērā atšķirīgās ģimenes vēstures un visu pārējo, bet arī starp jaunāko un vecāko paaudzi mēs redzam neatkarīgi no tā, kāda tā etniskā izcelsme. Tā kā, jā.
Man šķiet, kā jūs ievadā minējāt, viens no jautājumiem ir, kādas tās atšķirības ir starp latviski un krieviski runājošajām ģimenēm un personām, un es teiktu, ka aizvien vairāk mēs varam skatīties atšķirībām nevis starp šīm divām grupām, bet jau atšķirībām tieši krievalodīgo vidū. Latviešu vidū, protams, ir monolītāk, bet daudz, daudz sarežģītāk ir saprast un analizēt krievalodīgo kopienu. Līdz ar to tā pieeja šobrīd jau vairs nav skatīties uz šīm divām grupām, bet būtībā skatīties uz krievalodīgo grupu un kur var konstatēt būtībā jau tādas pazīmes uz zinām polarizāciju.
Bet pēc kādiem datiem vai pēc tādiem raksturlielumiem tā polarizējas? Mārtiņš tikko minēja vecumu, paudžu atšķirības, vēl kaut kas tajā pašā krievalodīgo grupā
atšķirības? Vecums noteikti ir viena lieta, bet, protams, ka tas ir saistīts arī bieži vien ar ģeopolitisko orientāciju, ko gan mēs šajā aptaujā nevaram īsti un plaši precīzāk konstatēt, jo tomēr aptauja koncentrācija reiz tieši uz jautājumiem par vēsturi, bet vienlaicīgi arī tās ir zināmā mērā lietas, kuras savstarpēji saistītas. Protams, ka Latgala arī mums ir tāds reģions, kur ir atšķirīgāka šī izpratne un vērtējums, bet tā pašā laikā jāņem vērā, ka Latgalē vienkārši ir vairāk krievalodīgo iedzīvotāji, ir vairāk vecāka gadagājuma iedzīvotāji, un arī tās ir daudz tāds multietniskas kopienas, kur līdz ar to tas dialogs iespējams arī ir daudz intensīvāks. Un tā pašā laikā iespējams, ka tas ir arī tas iemesls, kāpēc daudzos jautājumos, cevišķi vērtējot vēsturi, iedzīvotāji un cevišķi krievalodīgā kopiena atturas vērtēt. Bet tāda amnēzija attiecībā uz Latvijas vēsturi, kas ir pirms 18. Gada, ir izplatīta arī latviešu valodā runājošajās ģimenēs, un ja teiksim, latviešu vidū tas periods, kad, tā teikt, mums vērtējums sāk parādīties, ir no 18. Gada, tad krivalodīgo vidū tas saglabājas līdz pat otram pasaules karam. Ja? Tā kā šeit ir runa arī dzen par izglītības sistēmu un nekoncentrējoties tikai uz 20. Gadsimtu, jo aptaujā mēs vaicājām vērtējumu līdz pat senlatviešu periodam, un mēs redzam, ka nu, šobrīd tiešām iedzīvotājiem lielai daļai ir grūti formulēt savu attieksmi pret dažādiem vēstures periodiem pirms 18. Gada. Bet kas ir vēl interesanti, ka principā visi vēstures periodi, kas saistīti ar Krievijas impēriju, ar Padomju Savienību, tiem visiem ir stipri biežāk negatīvs vērtējums nekā jebkuram citam vēstures periodam.
Arī no krievalodīgo? Puses, vai tur
grūti man pateikt, cik daudz tur ir šis pienesums, bet principā nu, mēs redzam to dinamiku. Uh-huh. Jā, un arī dzen attiecībā uz padomju savienības periodu Latvijā, tur gan mēs redzam arī dzen krivalodīgo vidū atkal šo te sadalīto nevienveidīgo kopienas skatījumu. Tas ir arī kaut kas tāds, kas ir mainījies kopš mēs aptaujājām iedzīvotājus 2017. Gadā, kā tā nostaļģija pret šo periodu samazinās. Tam iepretim ir, ka atjaunotās Latvijas laiks, kurš 91. Gada šobrīd ir vispozitīvāk vērtētais periods Latvijas vēsturē. Un tas ir pārspējis līdzinējo, ka top 1 tas ir Kāļu Ulmaņa autoritārais režīms un tas līdz šim ir dominējis ne tikai 17. Gadā arī iepriekš, bet tagad pozitīvs vērtējums ir tieši šim laikam. Un labā lieta ir arī tāda, ka skatoties to, vai cilvēks ir apmienās ar savu dzīvi un kā viņš vērtē padomju laikus, tad nav stingra korelācija tādā ziņā, ka ja tu pat esi neapmienāts ar šodienu, tas nenozīmē, ka tu ilgojies pēc padomju laikiem.
Un tas ir pirmoreiz parādījies šis aspekts, ja tādā kontekstā?
Pirmoreiz mēs varējām to konstatēt, jo aptaujā bija jautājums, cik apmienāts jūs esat kopumā ar dzīvi.
Tātad 17. Gadā, kas bija iepriekšējais periods, jūs vēl to nemeriet. Mārtiem, kas komentējums par to, nu kāpēc tagad varbūt ir tas laiks, kad tās 90. Gadi tiek vērtēti pozitīvāk, vai arī, ka tā nostaļģija pēc tajiem padomju laikiem ir zudusi vai mazinājusies?
No, es tas ir arī jāsaprot, kā mēs skatāmies par, kas ir sociāla atmiņa. Un tas ir, savā ziņā ir, ka tāds trauks, jā, un tur nav bezgalīga ietilpība. Tur, nu, restīvi, tāpat
kaut kas iet ārā kaut
kādā. Tāpēc, kā cilvēkam uzmanība varbūt, nu, tas ir diezgan ierobežots resurs, ja tā varētu teikt. Tu nevar uz visu pilnīgi koncentrēties. Arī sabiedrības uzmanība nevar koncentrēties uz pilnīgi visiem vēsturiskiem notikumiem, kas te ir bijuši svarīgi kādā noteiktā posmā. Un ir aktualitātes, kas mainās, mainoties, protams, arī paaudzēm. Un tas, ko mēs pašlaik redzam, ka lēnām, bet neizbēgam otrais pasaules karš no tādas aktīvās, kas saka, komunikatīvās atmiņas, no tādas ikdienas saziņas, kur tas ik pa laikam par sevi dažādos veidos. Arī pašlaik vēl mēs nu pat Ogres gadījumā dzirdējām un viskaut kur citur tas atgriežas. Bet lēnām tas otrais pasaules karš kļūst par daļu no tā, ko atmiņu pētniecībā sauc par kultūras atmiņu, proti tā ir literatūra, ja, tas ir arhīvi, tas vispārējais, bet tā vairs nav daļa no ikdienas tādu attiecību elementa. Ja, un to jau arī var redzēt, to, kas piedalās, piemēram, nezinu, tā paša 16. Marta pasākumos, kas ir neoficiālā leģionāru piemiņas diena. Gan arī, nu tagad, nu pat 8. Mājas bija, es biju Lestenē pats apskatījos, nu, tas cilvēku skaits un tas cilvēku struktūra, kas piedalās, ir nu, diezgan nepārprotami liecina, ka šis ir tāds nu, aizejošs, bet tas nenozumē, ka tu aizmirst. Ja? Tas vienkārši vairs nav ar
aktīvā tādā.
Jā, nav ar to aktualitāti, bet es gribēju uzsvērt, mēs te visu laiku uz tevi krievalodīgiem fokusējamies. Taču ir jāsaprot arī, ka latviešu vidū, ja mēs runājam tieši par etniskām grupām, ir pamanāmas nu, arī kaut kādas tādi momenti, kur mēs varētu runāt par tādu iekšēju kaut kādu, nu, ja ne sašķeltību, tad katrā ziņā, ka tur nav spēcīgs konsensus attiecībā. Jo, redziet, sociāla atmiņa nav tikai attieksme pret kādu noteiktu vēstures periodu, tas, protams, tas ir, bet ir arī attieksme pret kādiem konkrētiem tiem notikumiem vai aktivitātiem, kas ir saistīti ar vēsturi. Tā arī izpaužās sociāla atmiņa, un ar to es vēlos teikt, ka, piemēram, ļoti nu, sabiedrību polarizējošajā padomju okupācijas režīmu slavinošo pieminekļu objektu demontāžu kopš 22. Gada. kas, protams, bija saistīts ar Krievijas pilnmērogu iebrukumu Ukrainā, ka tas, ko mēs redzam, ja krievvalodīgo vidu kopumā Latvijā ir ļoti spēcīga pretestība šādai rīcībai. Nu, tas es runāju par aptuveni kādiem 75%, kas ir nu, tā kā pret spēcīga opozīcija socioloģiski izsakoties. Tad latviešu vidu, un mēs redzam arī, teiksim, kad veicot atkārtot šos mērījumus, mēs redzam, ka patiesībā tikai viena trešdaļa pašlaikā, nepareizāk nevis latviešu vidu, bet Latvijas iedzīvotāju vidu kopumā, bet latviešu vidu arī šī te daļa ir mazinājusies un ir lielāka daļa to, kuriem ir neitrālā tieksme. Kas ir interesanti. It kā saprotam, ka šis te atbalsts lēnām ir noplacis. Viņš nav, protams, kļuvis par, kas saka, kritizējoši, nu tas nebūtu raksturīgi, bet krievvalodīgo vidu tad nekas nav mainījies. Cik viņi bija pret šo, tik arī vairākus gadus pēc tam joprojām pret šo.
Tad latviešu vidū, tad es nesaprotu, tās pārmaiņas ir notikušas
tajā virzienā, ka ir pieaudzis tas neitrāls, nu kuriem ir neitrāla attieksme vienkārši, bet nav palicis saglabājies šis te spēcīgais atbalsts, kāds tas bija piemēram 22. Gadā, kad tu, protams, arī augustā tika demontēts te pat Rīgā lielais piemineklis, jā.
Bet ar ko tas skaidrojums, ka vienkārši cilvēkiem kļūst vairāk, es nezinu, vai tā tiek teikt vienalga, un tad tāda neitrāla attieksme, vai tā ir tāda piesardzība savās, vai vienkārši tas entuziasms ir kaut kāds noplacis?
Es teiktu, ka to skatāmies arī 22. Gadā, līdz pat maijam, kad politiskajā elitē bija ļoti skaidrs vienošanās, ka šim, nu, ka, piemēram, pirmkārt, jau mēs runājam par Rīgas tā saukto uzvaras piemineklu, ka tam ir jākrīt, ka tam ir jātop demontētam, līdz tam latviešu vidū arī bija diezgan dalītas attieksmes, un tur nebija tāda spēcīga koncents, bet uzņemot to vilni ap aprīli un māju 22. Gadā pieauga ar vienu vairāk tas atbalsts, un mēs vienkārši redzējām jau aptaujās, nu, tur tie lēcieni bija uzreiz augšā. Bet tas vienkārši parāda arī to, ka bija sabiedrībā jau tajā brīdī tad viena noteikta daļa, kas varbūt var, kas ir pavilkties uz ažiotāžu, bet tur nav tāda noturība, jo nu, tur nebija tad liela tāda, kas saka, iekšē pārliecība. Tā bija vairākus tad inerci, kad aug politiskā elitē, kultūras elitē vai kultūras daļā, kultūras cilvēkos pieaug šis atbalsts, un tad tas kopējo šo te latviešu vidū to noskaņojumu formēja. Bet tas nenozīmē, ka tas bija kaut kas ļoti noturīgs. Jā.
Mm-hmm. Andri, bija kas komentējums pie šī, vai es gribēju jums vēl vajadzāt, jūs piesaucāt patiesībā arī šo te Krievijas iebrukumu Ukrainā un karu Ukrainā, kā tas jūsuprāt ir tieši izmainījis to, ka varbūt arvien vairāk ir to cilvēku Latvijā, kas ir pateikuši, ne, nu mēs tā kā paskatāmies arī uz to vēsturi un sakām, mums ir negatīvāk attieksme pret to padomju periodu, mēs skatāmies līdzībās, kas notiek, kas nenotiek un ir tā kā pozitīvāk attieksme pret tiem 90. Gadiem, ko mēs ļoti labi zinām, bija grūts laiks, bet tomēr cilvēki saka, lūk,
Jā,
pozitīvāk vērtējumu.
Es teiktu, ka nu, es esmu pārliecināts, ka tā ir vismaz daļa, nelielākā daļa no tā, jo tiešām nu, mēs 300 km no šajienes redzam, ka nav nec vārda brīvība, nec brīvas vēlēšanas, un tad tu sāc domāt, nu, labi, varbūt es neesmu pilnībā apmierināts ar dzīvi, bet kā būtu, ja es dzīvotu otrpus austrumu robežai. Tas, protams, uzreiz nu, tā relatīvā salīdzināšana starp iespējamību un realitāti, es domāju, ir viens nozīmīgs grūdienis bijis, kas iespējams tās lietas ātrāk ir virzījuši. Es domāju, ka arī valsts politika, kas pēdējo 10 gadu laikā vai pat ilgāk ir tiešām ļoti daudz darījusi tieši, lai popularizētu, atgādinātu tieši par atmodas laika periodu, par pretošanās kustību, arī dzen tā skaitā veidojot dažādas mākslas filmas, tad es teiktu, ka tas ir tas, kur var redzēt to rezultātu, bet noteikti, ka to ir stiprinājuši arī ārēji apstākļi. Tā kā es neteiktu, ka šeit pietiek tikai ar lielo lāci austrumos, ir jābūt gataviem tam, ka notiks kāda krīze, un tad ir jautājums, vai valsts ir gatava, un šajā gadījumā es domāju, ka tā ir bijusi gatava, nu, to sauksim par laimi nelaimē, ka būtībā uz tā fona tās lietas notika ātrāk, jā. Bet es teiktu, ka tās ir ne tikai saistītas lietas ar pilnu mērogu iebrukumu Ukrainā no Krievijas puses, bet arī dzen ar to, ka valsts domā par to, kā sociālo atmiņu padarīt tādu, kuru iedzīvotāji spēja iesaistīties un praktizēt. Un šeit arī dzen ir redzams no 17. Gada, kad būtībā sākās šī baldāka galdauta svētku tradīcija, ko valsts inicijēja 4. Maijā, un mēs redzam milzīgu pieaugumu. Visā Latvijas sabiedrībā, kā iedzīvotāji šo svētku sadzīmē, tie ir aptuveni pusi Latvijas iedzīvotāji šobrīd, un šeit mēs redzam visās iedzīvotāju grupās. Protams, mazākumtautības joprojām mazāk iesaistās, tā kā valstī joprojām ir darbs un mājasdarbs, un kā uzrunāt mazākumtautības un kā tām sajusties iekļautām svētku svinēšanā. 18. novembris ir viennozīmīgi vienojošākais Latvijas sabiedrības pasākums, bet nu, Lāčplēša diena un 4. Maijs salīdzinoši ratāk. Ja? 11. novembris Lāčplēša diena nav brīvdiena šobrīd, ja? Tāpēc to var saprast, ka te arī mazāk iesaistās, bet man liekas, ka arī šeit mēs redzam, ka tā iesaistīšanās ir saistīta to, ka tev ir skaidri rituāli, tev ir svecītas, kuras likt pie Rīgas pils rīdziniekiem un arī reģionos ir pasākumi, un līdzīgi no ar 4. Maija mēs redzam, ka tā grāmata, pēc kuras instruktāžas rīkoties, ir ļoti līdzīga, un acīm redzot ideja ir bijusi pozitīva. Es pats varu personīgi teikt, ka arī pēdējos 3 gadus ar kaimiņiem mēs sanākam tieši 4. Maijā, un ja nebūtu šīs iniciatīvas, tad noteikti mēs tā neizdomātu.
Es tikai gribēju to punktu uz i uzlikt, kas ka tas, ko Andris stāsta tieši par 4. Maiju, kas ir tomēr diezgan unikāla dinamika bijusi. Faktiski, piemēram, ģimenē tur gan arī triskāršojies to cilvēku skaits, kas atzīmē 4. Maiju pēdējo 8 gadu laikā. Tas skaidri un gaiši parāda pret metu vai argumentu par labu tam, ka sabiedrības integrācijas politika vai saliedētības politika strādā. Mēs bieži vien dzirdam, ka nestrādā. Lūk, 4. Maijs, ja kādam gribās atrast piemērs, ir viens ļoti uzskatāms piemērs, kas strādā, un nevis tikai tāpēc, ka Andris, piemēram, pēkšs sācis svinēt ar saviem kaimiņiem, bet mēs redzam visā Latvijā.
Lai arī mēs daudz dzirdam šīs te atkal kritiskā pusi, kāpēc tur primāri izverzies valtais galdauts fonā, nevis ideju, bet par to
tas ir diskutēt,
tas ir dzīve. Es vēl gribēju dažus aspektus noteikti jums pavaicāt attiecībā uz šo pētījumu. Viena lieta, ko jūs arī skatījāties, bija attieksme pret brīvību paust uzskatus, kas izrādās ļoti atšķiras tajā, kā es saprotu, Latgalē vairāk bija vai krievlūdīgo vidū sajūta, ka es nevaru teikt to, ko patiesībā domāju, vai to, kas ir pretstatā ar valsts uzstādījumu oficiālo nostāju. Pārpratu, nepārpratu, kas tur ir ar mūsu Latvijas sabiedrību?
Nē, tas ir ļoti svarīgs indikators, kas liek aizdomāties par, teiksim, tādu kopējo sociālas atmiņas klimatu valstī pašlaiku vai Latvijas sabiedrībā, kas liek, protams, arī uzdot jautājumu, cik lielā mērā mēs varam runāt par cilvēku pašcenzūru. Īpaši tad, kad mēs arī uzdodam tādus jūtīgākus jautājumus par to, kā Latvija kļūp, piemēram, par PSRS daļu vai kāda ir jūsu attieksme pret Latvijas pilsoņiem, kas karoja vienā vai otrā frontes pusē, vai bija spiesti karot vienā vai otrā frontes pusē, otrā pasaules kara laikā, tie ir sensitīvi jautājumi, īpaši par okupācijas faktu atzīšanu vai neatzīšanu. Un tad mēs, protams, varam vaicāt, vai tur, piemēram, tur tā lielā daļa krievlodīgo, kas izvēlas neatbildēt un pateikt, ka man nav viedokļa par to, kā Latvija kļūpa par PSRS daļu. Vai mēs, atsaucot atmiņā, ka ļoti liela daļa uzskata, ka viņi Latvijā pašlaik nevar paust viedokli par jūtīgiem jautājumiem, kas atšķirās no valsts oficiālās nostājas, ka lūk, šeit mēs varbūt varam runāt tieši par šo te pašcenzūru, un tāpēc viņi izvēlas neatbildēt. Bet mēs esam pārbaudījuši šo te arī nedaudz detalizētāk, un tās nav tikai pašcenzūra, ja runā tieši par okupācijas faktu neatzīšanu, bet pats noskaņojums, ko mēs esam nomērījuši, tas gan ir satraucoši, jo mēs redzam, ka kamēr latvieši lielā mērā domā, ka viņi var paust to, ko viņi vēlas vai grib, jo tāpēc, ka lielā mērā viņu viedokļi visdrīzāk būs saskanīgi ar tā saukto valsts oficiālo nostāju. lai ko ar to saprastu. Tad lūk, krievulodīgie, pat ja viņi arī, viņu viedokļi iespējams ļoti būtiski vien, nu, nešķirsies, bet viņu sajūt. Šeit runa par to, kā jūtas. Kā jūtas viena atmiņu kopiena, vienas atmiņu kopienas lielākā daļa, jūtās...
Ka viņi nevar brīvi teikt to, ko viņi domā.
Nu, kaut kādā ziņā viņi jūtas, ka viņus kontrolē, iespējams, arī tā varētu teikt, jā. Ka viņiem ir faktiski jādomā, ko es saku, jā, daudz vairāk. Un tādā veidā, nu, mums, protams, arī kā sociologiem, kā sabiedrība, nu, kā sociālās atmiņas pētniekiem ir jābūt ļoti piesardzīgiem pret tiem datiem, ko mēs iegūstam. Mēs arī esam patiesībā, mēs cenšamies skatīties ļoti uzmanīgi uz to daļu, kas izvēlas neatbildēt. Uz jūtīgiem jautājumiem. Patiesībā daudz svarīgāk mums tagad kļūst nevis skaties, kuri ir pozicionējušies ļoti skaidri, bet tie, kuri nepozicionējas.
Andrim, ir kas komentējums par to, kāpēc tā no kurienes kā aizsauktam sajūtai cilvēkam, ka viņš nevar brīvi Latvijā paust savus uzskatus?
Ne šajā konkrētajā aptaujā, bet citos pētījumos fokus grupās ar krievulodīgiem ir tīpaši runājot. Protams, viņiem ir šīs zināšanas par to, ko arī drošības iestādes neslēpj, un arī valdībā informatīvajā ziņojumos raksts, ka viņi veic pārunas ar šiem iedzīvotājiem, kuri sociālajos tīklos kurina naidu. Tā nav viena vai divas, bet šāda lieta notiek. Un tas, protams, rāda to fonu, ka ir jābūt uzmanīgam. Tāpēc, protams, ka nu, šeit ir jāņem vērā arī ārpus tieši sociālās atmiņas, kas šobrīd mums ir polarizēti sociālai tīkli, kuros mēdz būt individi, kas kuri naidu, arī etniskos jautājumus. Ja? Un tā ir viena lieta. Otrs, šajā pašā aptaujā ir arī jautājums, jo šis, nu, teiksim, ir daļa no lielākas valsts pētījuma programmas aptaujas par to, vai par politiskiem notikumiem iedzīvotāji ir gatavi brīvi izteikties, un tur arī ir, ja nemaldos, trešdaļa, 30% kaut kur teica, ka viņiem šķiet, ka tā nevar. Kas man paši pārsteidz, tāpēc, ka man liekas, ka mēs par politiku varam diezgan brīvi izteikties.
To vien darām, kā man
to vien darām, jā. Bet ir acīm redzot kaut kāds tāds nu, mantojums no tiem laikiem, ka tiešām to nevarēja darīt brīvi, un man ir skumji redzēt tos datus, jo man liekas, ka tas iet, zināmā mērā, arī pretrunā, ka mēs pozitīvi vērtējam šo laiku, bet tajā pašā laikā mēs uzskatām, ka mēs nevaram izteikties
bet
brīvi.
Bet tā nav kaut kāda vecāka paudze, vai kas parādās, ka viņi nevar izteikties brīvi vai par politiku runāt, ka tas tiešām nu, iegājies kaut kāds uzskats tas, no padomu laikiem.
Tur, protams, jā, jaunākajā paudzē tas ir vairāk raksturīgi, ka viņi uzskata, ka viņi var izteikties. Tas tā ir. Bet tas ir kopumā uz sabiedrību runājot. Bet ja mēs skatāmies tomēr to etnisko grupu kontekstā, tur paudža izšķirība ir mazāka, redzam, ka tas nav tikai.
Otra problēma ar jauniešiem ir tāda, ka viņi var izteikties, bet viņi bieži vien neizmanto šo iespēju. Jā, tur arī tie grūti pateikt.
Nevēlas
izmantot. Jā, un tā ir arī vēl otra tā lieta, kuras arī runāja par šo amnēziju. Tā bieži vien tāda ir nu, paša pieņemta amnēzija, kad nevēlies, un to mēs redzam ne tikai šajā jautājumā, mēs redzam daudzos citos jautājumos, ģeopolitiskos jautājumos, kuri cevišķi jaunākiem Latvijas iedzīvotājiem šī vēlme izteikties ir tas, ka es vēlos būt neitrāls. Jā, bet tā ir tāda nu, ļoti bīstama parādība mūsdienās teikt, ka viss nav, nu tas ir tas pēc patiesības laikmets pieņemot, ka tā jau neko nevar zināt, un tāpēc nu, tā ir arī lieta, kur principā izglītības sistēmā ir jāstrādā pie tā, kas skaidri nu, nosaka tos vērtību pieturpunktus, lai nerastos grejas iespējas, ka atturēšanās ir kāda labākā izvēle.
Bet nu, tā kā beigās atkal vēl vienu punktu uz otrā ir, ka mūsu sociālo zinātniekus neapvedīs ap stūri un nevarēs tā vienkārši piemānīt. Mums arī šī nepozicionēšanās patiesībā jau ir pozīcija, ko mēs varam detalizēt, pētīt un detalizēt analizēt. Jā.
Bet tas, ko jūs minējāt arī tikko abi, un sarunas sākumā šķiet Andris pieminēja par to, ka līdz 18. To, kas ir bijis līdz 18. Gadam, mēs īsti kā tajā sociālā atmiņā vai neatceramies, vai nereflektējam. Vai tas, jūsuprāt, ir saistīts ar to, ka zināšanu par Latvijas vēsturi vispār mums ir maz un cilvēkam ir grūti reflektēt par to, kur viņam nav zināšanu, vai tas ir kaut kāds cits iemesls, kāpēc mēs to, kas saistās ar Latvijas vēsturi līdz 1918. Gadam, tajā savā sociāla atmiņā maz iekļaujam?
Nu, te ir jāsaprot, ka 18. Gads ir arī kaut kādā ziņā ļoti svarīgs punkts Latvijas nācijas vei, nu, tādā formēšanā un tādā politiskās nācijas veidošanās procesā. Un, ja skatās Latvijas nāciju kā tādu rāmi, kurš kodā lielā mērā rodas un tā paši izpratni nacionālā veidojas 19. Gadsimtā, jaunlatviešu un vispārējais, tad diezgan skaidrs, ka ārpus tā 19. Gadsimta nu, īsti nav kam ierakstīties šajā latviskās nācijas un latviskās kultūra telpas kontekstā. Ja neskaita tur, piemēram, tautas dziesas un vispār, jo, nu, es tagad mēģinu tā vispārināt runāt, kādā veidā veidojas tie priekšteti par pagātni.
Ja jau ātri piebilstot, es domāju, vienīgais notikums, ko visi zina pirms 18. Gada, ir dziesmu svētki, 73. Gads.
Jā, un Krišāns Barons, jā, un vispārējais.
Bet es biju teikt tieši jaunlatviešu kaut vai tā kustība, nu tomēr par to tiek runāts, ka, lai to vispār tā kā nesaistītu.
Ja, bet te, te jāņem vērā, ka, protams, Latvija ir Krievijas impērijas sastāvā, un līdz ar to tas, ka saka, neļauj šo te nāciju asociēt ar valstiskumu. Jā, bet es grumāju, tas ir tas, tiksim, tāds, jau tāds vēsturisks skaidrojums tam, kāpēc tas tā notiek. Bet ja runā tādā vairāk tādā atkal, kā formējas sociāla atmiņa kopumā, tad nu, skatāmies arī, kas veido mūsu kultūras telpu un komunikāciju kultūra telpā par pagātni. Mums jau ir ļoti, ļoti maz, ārkārtīgi maz, tiksim, kultūras produktu, kultūras, jebkādu izpausmu, es domāju, filmu, teātri izrāžu, kas tiek tos ārpus. Pat 19. Gadsimtā ietiecās dažas tikai, ja, kuras būtu gatavas reflektēt. Mums bija tagad dokumentālā filma Baltu cilts vai kaut kas tamlīdzīgs. Ja. Pirmie mēģinājumi 35 gadu laikā tā nopietni saprast, kā vispār par to runāt, kur nav vēsturi savotu, kur vispār faktiski pilnīgi citādākā veidā jāveido narratīvs, kā tiksim, ka vēstījums par šo te laiku, kas ir pirmsmodernais laiks. Ja. Tas runā tur kaut kas 14. 15. Gadsimts vai iepriekšējā gadsimta. Bet tas jau arī faktiski, jūs pareiz to mājienu arī kaut kādā ziņā izdarījāt, ka ir svarīgi arī uzdot jautājumu, cik tas ir pētīts. Jo mums jau Latvijā ir tikai daži pētnieki vispār, kas šo strādā. Un tādā ziņā, nu, ja mums būtu jāsniedz rekomendācijas, no, balstoties šo monitoringu datos, valsts vēstures politikas veidošanai skaidrs, ka ir jāstiprina arī šī pētniecība, jo nu, tad ir jautājums, kas ir tās nācijas saknes, vai tam mums nācijas saknes beidzās un sāks tikai 19. Gadsimtā, vai mēs skatāmies un mēģinām tās saprast, apjēgt arī iepriekšējos. Un tādā veidā, un mēs jau ļoti labi redzam, kā piemēram Lietuvā un lietuviešu vidū ir pilnīgi cits šis vēsturiskais horizonts. Tur arī lielā mērā oficiālie kalendāri, jāsaka, atšķirās, un tur ir vairāk atzīmējamo dienu arī no šīta pirmsmodernā laikmeta.
Jā, viņi par savu karalu daudz jā. Lepojās un runā.
Jā, bet es vēl piebildīšu, ka, protams, tas, ko Mārniš arī minēja, ka nu, kaut kādi kultūras produkti, kas to veicina, bet es arī kritiski skatītos uz to, cik daudz, ja mums te nav tāda ilgtermiņa pieeja, kā tas var veicināt. Nu, mums bija ēķa filma Namejs, vai nu, es neredzu, ka tas parādītos datos, ka tas būtu ietekmējis kaut kādas zināšanas vai pozitīvāku vērtējumu, jā, bet nu, blogbā Asters latviešu sabiedrībā, otrs Benjamiņa presas karaliene, pēdējās divas sērijas ārkārtīgi kritiska pret Ulmaņa autoritāro režīmu. Datos es neredzu atšķirību no 17. Gadā attiecībā uz šī režīma vērtējumu. Tā kā ar vienu seriālu un ar vienu filmu nekas netiks, tā kā es šajā gadījumā gribu dot sveicienu Titai Rietumai, kur arī saka, ka filmām ir jādod vairāk nauda un tam ir jābūt tādam vairāku sezonu seriālam, tad lai tas kaut kā spētu tiešām dot kaut kādu stimulu. Un te, manuprāt, mēs redzam, ka uz to atmodas periodu tomēr ir bijusi tāda ilgtermiņa pieeja, kur tas tomēr ir bijis daudz pamatīgāk un ilgāk, un iespējams arī nu, tās simtgadas filmas kaut kā uz to atmodas periodu viņas izcēlās vairāk.
Bet nu arī nevar noliet, ka atmodas periods ir tas, ko mēs visi esam piedzīvojuši vai mūsu Tiesa. Vecāki ir, nu, bijuši iesaistīti tajā visā.
Darbiņš vieglāks jā. Bija, jā, tāpēc, ka tev ir blakus vēl arī ar ko par to parunāt, par senlatviešiem tev
tik viegli neies. Jā. Bet noslēdzot šo sarunu, visliek Mārtiņš saka, kā tas jārunā par to, kā veidojas tā sociāla atmiņa, kā veidojas tā sociāla atmiņa. Es saprotu, tas nav bezizmēra trauks, kaut kas tajā ielīst kaut kad, kaut kam ir līdz ar to jālīst ārā, un tomēr ir kaut kāda vienkāršiem vārdiem sakot formulu, kas var pateikt, lūdzu, ir kaut kas, ko mēs vienmēr aizmirsīsim, kā mēs aizmirstam sociālās atmiņas kontekstā lietas, arī droši vien ir pētījuma objekts, ko esat pētījuši. Ko mēs varam teikt, kāds ir tas secinājums, cik ilgus periodus mēs varam atcerēties, cik pamatoti mēs tos varam atcerēties, vai mēs patiesībā ļoti sagrozīti atceramies lietas, kas saistās ar mūsu dzīvi, kaut jau pirms tiem pašiem 35 gadiem?
Sociālās atmiņas viens no tādiem pamatlikumiem ir, ka cilvēki vai sabiedrība kopumā aizmirst smalkumus, notikumu smalkumus un atcerās šos periodus ar ļoti tādiem lieliem ankuriem, ja varētu teikt, ir pozitīvi, ietonēti laiku un ir negatīvi ietonēti. Un šādā veidā arī faktiski lielā mērā tā sociāla atmiņa darbojās un līdz ar to kaut kādi smalkumi, nu, piemēram, par to pašu ūmeņu laiku runājot, ja, nu, visi atcerās, vai pareizāk visiem ir saglabājies stāsts par šo te, kādā ziņā, mitoloģizēto uzplaukumu 30. Gados un vienlaikus, tiksim, tas, ka tur ir diezgan metodiski tiek stiprināta un nostiprināta cenzūra sabiedrībā un attiecībā uz inteliģenci, tas, protams, tur nevienam tas neīsti kaut kur neprādās. Šie smalkumi bieži pazūda un tas pats arī būs attiecībā uz atmodi. Ja? Tad mēs nestīsimies vairs uz to, ka tur, piemēram, liela daļa atmodas darbinieku bija iepriekš bijuši arī kompartijā, bet toties mēs skatīsimies to, ka viņi izveidoja Tautas fronti, kura lielā mērā kļuva par neatkarības atjaunošanas flagmani. Tā kā šādā veidā darbojas sociāla atmiņa. Sīkās skaistās inkrustrācijas, sīkie skaistie dekori pazūd, un ir šis lielais vēstījums tikai paliek.
Tad tās vairāk melnbaltās kategorijas, vai ne balts un melns mēs atceramies?
Jā, un tas ir tas lielais vēsturnieku un inteliģents un vispār tādu sabiedriskās domas veidotāju uzdevums vienmēr aktualizēt, un tas palīdz patiesībā atgriezt to laiku atpakaļ, arī pat, es teikšu, ne tikai tur nesenu, bet arī pat vēl ļoti senu laiku, ja tu vari izstāstīt caur interesantām personāžiem, caur interesantām elementiem kaut kādiem detaļām.
Jā, tas ir arī vēsturnieku pētnieku uzdevums, un jūs to esat veikuši arī apzinot to, kā tad mēs atceramies mūsu vēsturi. Liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka šajā raidījumā mēs bijām kopā ar Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošajiem pētniekiem. Komunikācijas zinātnes doktors Mārtiņš Kaprāns un sociologs Andris Saulīts bija kopā ar mums. Ar to arī šis raidījums vēl nav beidzies. Mēs nedēļu mūsu raidījumā noslēdzam ar zinātni ziņām un ar tām, kā ierasts pēc brīža studijā būs Mariona Baltkalne.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Esiet sveicināti klausītāji. Šoreiz zinātnes ziņu temati visi saistīti ar ūdeņiem, ar to pētniecību, ar ūdens radībām un ūdeņu pārdēvēšanu politisku interešu nolūkos. Vispirms tad par pētniecību. Mūsu raidījumā runājot par zemūdens pasauli, par jūru un okeānu iemītniekiem, esam nereizi vienteikuši, ka okeāni ir kā vēl viens kosmoss, par ko mēs zinām gaužām maz. Bet šī nu būs tā reize, kad es nevis vienkārši izmantošu kādu tēlainu apzīmējumu par to, cik ļoti neizsmelti mūsu izpratnē un zināšanās ir pasaules ūdeņi, bet minēšu reālu skaitli, jo tieši ar šo aicina iepazīties tīmekļa vietne Live Science. Tātad dziļjūras okeāni klāja aptuveni 66% no mūsu planētas virsmas, un mēs neesam izpētījuši 99,999% no tās, tā atklāts pētījumā. Attiecīgi cilvēki jebkad ir izpētījuši tikai 0,001% no dziļūdens dzīlēm, un ar dziļūdens dzīlēm šeit saprast tas, kas ir zem 200 metru līmeņa. Rakstā šis izpētītais 0,001% ir pielīdzināts mazākajam Amerikas Savienoto Valstu štatam Rhode Islandai. Tas, kas ir zināms, okeāna dzīlēm ir raksturīgs milzīgs spiediens, temperatūra, kas tuvojas nullei, un tā ir mājvieta neparastām un bieži vien nenotveramām radībām. Dziļūdens spēlē izšķirošu lomu oglekļa uzglabāšanā, un tiek arī uzskatīts, ka dzīlēs mīt daudzas nezināmas sugas, no kurām dažas varētu būt medicīniski vai zinātniski vērtīgas. Un lielākoties tas, ko mēs zinām par jūru un okeānu dzelmi, balstās attēlos, kas iegūti piemēram no pilotējamiem zemūdens kuģiem, kuģiem piestiprinātām kamerām un tam līdzīgi. Un tieši zemūdens dzīlēs nolaižami aparāti, iekārtas arī izmantoti, lai mērītu, cik tad daudz mēs par okeāna dzīlēm zinām. Ir izsekots gan iekārtas katrā niršanas reizē mērotajam ceļam gar jūras dibenu, gan uzņemot laiku, ko iekārta pavadījusi jūras vai okeāna dzelmē. Ņemot vērā gan, ka skaitlis 0,001%, ko zinām par dziļūdeni, iegūt šādā veidā, pastāv iespēja, ka tas var būt arī mainīgs, un pētnieki norāda, ka naftas un gāzes, kā arī telekomunikāciju uzņēmumi, iespējams, ir izpētījuši daudz lielāku jūras gultnes daļu, taču nav publiskojuši šos ierakstus. Un ņemot vērā, ka dziļūdenim pieaug draudi, gan klimata pārmaiņu, gan rūpniecības resursu ieguves dēļ, nepieciešamība šo visai maz pētīto kosmosu aizvien pieaug. Par to tad lasiet Liv Sains. Bet, ja reiz pieminēju klimatu, tad Nacionālās geogrāfijas vietnē atrodams ļoti plašs raksts par bebriem un šo dzīvnieku nozīmi cīņā pret meža ugunsgrēkiem. Lai gan bieži uzskatīts, ka bebri ar savu rīcību, tas ir dambju būvēšanu, rada problēmas cilvēkiem, tagad bebri iespējams pat varētu iemantot jaunu statusu un kļūt par sava veida klimata varoņiem. Rakstā ir atsauce uz postošiem ugunsgrēkiem Amerikas Savienotajās valstīs Kolorādo 2020. Gadā, un par uguns radīto postu mēs daudz dzirdējām arī šī gada sākumā, kad daudzi, jo daudzi cilvēki Losandželosā zaudēja visu iedzīvi un kad liesmu dēļ tika izpostītas plašas teritorijas. Pētot agrākajos gados radītos zaudējumus Kolorādo, secināts, ka vienīgais, ko uguns liesmas nepaņēma sev līdzi, bija bebru radītie dīķi. No vienas puses tas nav pārsteigums, jo bebru būvētie dambji uzglabā ūdeni un ūdens, kā zināms, nedeg, taču ieguvums no grauzējiem ir vēl lielāks. Pētījumā analizēts un secināts, ka bebru dīķi un kanāli apūdeņo ainavu tik rūpīgi, ka sausi un viegli uzliesmojoši augi tiek pārvērsti par sulīgiem un ugunsdrošiem, tādējādi veidojot zaļas patvēruma vietas savaļas dzīvniekiem un mājlopiem. Ekohidroloģe Emīlija Fairfaxa no Minnesotas Universitātes ASV, kura ir pētījuma autore, savus secinājumus balsta gandrīz 20 gadu ilgos apsakojumos par ugunsgrēku radītajām sekām un bebru lomu dabas atjaunošanās procesā. Un lai gan ir zināms, ka ugunsgrēki ir veids, kā dabā viss atjaunojas, par to arī nesen šajā raidījumā esam stāstījuši, cita lieta, protams, ir milzīgie ugunsgrēki, kas iznīcina ļoti lielas platības. Kā norādījusi Fairfaxa, tad bebri var būt daļa no visaptverošas ugunsgrēku mazināšanas stratēģijas. Būvējot aizsprostus, kas palēnina ūdens straumes plūsmu, bebri rada rezervuārus, kas palīdz cīnīties pret sausumu. Tāpat tie veido mitrājus un nodrošina dzīvotni citiem dzīvniekiem. Līdz ar to nav pārsteigums un rakstātam redzams arī fotopiemērs, ka ASV tiek veidotas mākslīgas bebru dambju kopijas, tās tie bebru dambju analogi, kas rada dzīvotnes citiem dzīvniekiem, bagātina ainavu ar ūdeni un ugunsgrēka gadījumā pasargā to no pilnīgas iznīcības. Krietnī plašāk par bebru dzīvesveidu un sniegto ieguldījumu dabā lasiet Nacionālās geogrāfijas tīmekļa vietnē un patiesi interesanti, kā mēs no jauna un ar citām acīm varam paraudzīties uz bebru. Un par ūdeņiem politiskā līmenī. Meksika iesūdzējusi tiesā Google par patvaļīgu Meksikas līča pārsaukšanu, un te tad jāatsauc atmiņā, ka ASV prezidents Donalds Trumps pēc stāšanās amatā šogad nāca klajā ar dažādiem jauninājumiem, un tad viens no tiem bija lūk šis, ka varētu sākt pārdēvēt arī geogrāfiskas vietas un ka Meksikas līci varētu dēvēt par Amerikas līci. Vienā no mūsu šī gada raidījumiem mēs jau esam skaidrojuši, ka tāda patvaļīga darbība – neliedz pašās Amerikas Savienotajās valstīs kādam uzskatīt, ka Meksikas līcis turpmāk būtu dēvējams kā Amerikas līcis, taču tas nenozīmē, ka tāpēc arī starptautiski tas būtu dēvējams tā. Tomēr Google ir gājis tālāk un karšu jeb Maps servis lietotājiem Meksikas līci jau attēlo kā Amerikas līci. Nu tādējādi arī Meksikas valdība pret Google tiesā ir sniegusi prasību. Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma paziņojusi, ka šāda rīcība ir nepieņemama, jo ASV nav tiesību vienpusēji mainīt nosaukumu visam līcim, kas ir starptautisks ūdens teritorijas nosaukums. Tātad Google būtu jāturas pie ASV valdības lēmuma par teritorijas pārdēvēšanu tikai attiecībā uz ASV piedarošo līča daļu, nevis visu reģionu. Meksika bija lūgusi Google savā servisā Maps atjaunot nosaukumu Meksikas līcis jeb Gulf of Mexico, taču saņēma atteikumu. Un tikmēr ASV kongress jau virza likumprojektu, lai Amerikas līcis jeb Gulf of America, lai šis nosaukums būtu oficiāls. Un jāatzīmē, ka Google bija viena no pirmajām kompānijām, kas savās kartēs Meksikas līci sāka attēlot kā Amerikas līci. Tam sekoja arī Apple uzņēmums. Kā viss noslēgsies ar Meksikas celto prasību pret ASV, mēs iespējams vēl dzirdēsim, un šobrīd par to tad var lasīt pašmāju vietnē kursors.lv, pirma publikācija avotā The Verge. Ar to arī izskan šīs dienas zinātnes ziņas, ar jums kopā bija Mariona Baltkalne, un ar to arī noslēdzas šīs dienas raidījums Zināmais nezināmajā, un raidījuma veidotāji ar prieku atkal tiksies ar jums nākamajā nedēļā. Uz sadzirdēšanos!